лей енбем. 1927 жылдың 1 қазанында Қиыр Шығыс өлкесінің Севечан ауылында, қазіргі Приморск өлкесінің Сучан ауданында шаруа отбасында дүниеге келді. Земледелие колхозында жұмыс істеген ата-анасымен бірге Кур-Урмиски ауданында тұрды. 1934 жылы Корей Шығыс Калинов толық емес орта мектебіне оқуға түсті. Корейлерді 1937 жылы Қиыр Шығыстан депортациялағаннан кейін олардың отбасы Қазақ КСР Қостанай облысы Қостанай ауданы Красный партизан поселкесінде арнайы қоныс аударуда болды. 1943 жылы Красный партизандық толық емес орта мектебін бітіріп, Қостанай ауыл шаруашылығы техникумына зоотехникалық бөліміне оқуға түсті. 1945 жылы БЛКЖО құрамына кірді. Қостанай техникумын бітіргеннен кейін 1946 жылдың қыркүйек айынан бастап Ақмола облысындағы Ерементау аудандық ауыл шаруашылығы бөлімінде зоотехник болып жұмыс істеді. 2 жылдан кейін Қорған ауыл шаруашылығы институтына оқуға түсті. 1953 жылдың мамыр айында институтты бітіріп, зоотехник ғылым біліктілігін алып, Қостанай облысы Камышнин ауданы Бестөбе совхозының бас зоотехнигі болып жұмысқа жіберіледі. 1959 жылдың шілде айында Қостанай мемлекеттік асылдандыру станциясының директоры болып тағайындалды. 1963 жылдың ақпанынан Қостанай өндірістік басқармасының Красный партизан совхозы жанындағы құс фабрикасының бас технологы, ауыл сол жылдың мамырынан Қостанай облысы Тобыл өндірістік басқармасының Таран құс кеншарының директоры, совхоздың одан әрі даму бағытын дұрыс анықтап дәлелдей алды. Инженерлік техникалық қызметкерлердің сала мамандарының шығармашылық ұжымын таңдады. Оның барысында өндірістік база қайта құрылды. Нәтижесінде жұмыртқа өндірісі құс фабрикасының негізгі өнімі күрт өсті. Совхоз аталған өнімдерді өндіру бойынша мамандандырыла бастады. Жұмыртқа туатын тауықтардың көп деңгейлі жасушалық құрамы енгізілді. Бұл үйлердің сол аймағынан жұмыртқа жинауды едәуір арттыруға мүмкіндік берді. Құстарды торда ұстаудың жаңа нысандары, жем берудің конвейерлік жүйесі, жұмыртқа жинау автосуарғыштар енгізілді. Сондай-ақ цехтар бойынша мамандандыру енгізілді. Инкубациялық жұмыртқа өндіретін ата-аналық табын, балапанда шығаратын инкубациялық цех, жас малдарды өсіру цехі, тауарлы жұмыртқа өндіретін тауықтарды торда ұстайтын екі цех, азықтарды өндіру, байыту және дайындау цехі, сою цехі, микроклиматқа жем сапасына және құсты сақтандырудың тиімділігіне, асыл тұқымды жұмыртқаның сапасына бақылау жүргізетін зоотехникалық зертхана ұйымдастырылды. Сонымен қатар тұрғын үй қоры құрылды. 560 оқушыға арналған типтік мектеп, мәдениет үйі, бала бақша, аурухана, дүкендер салынды. Жүргізілген жұмыстардың арқасында 1972 жылы Таран құс шаруашылығы 78 миллион 441,000 жұмыртқа өндірді. КСРО жоғары кеңесі президиумының 1973 жылғы 6 қыркүйектегі жарлығымен бүкіл одақтық социалистік жарыста қол жеткізген үлкен жетістіктері және 1972-1973 жылдардағы қысқы кезеңде мал шаруашылығы өнімдерін өндіру мен дайындауды ұлғайту бойынша қабылданған міндеттемелерді орындауда көрсеткен еңбек ерлігі үшін Ли Енбемге Ленин ордені және орақ пен балға алтын медаль тапсырыла отырып социалистік еңбек ері атағы берілді. Кәсіпорынды басқаруды жалғастырды. 1975 жылы Қостанай құс шаруашылығы өндірістік бірлестігінің бас директоры болып тағайындалды. Қостанай облысы Таран ауданы Май ауылында тұрған әйелі Валентина Николаевнамен бірге 5 бала тәрбиелеп өсірді. 1979 жылы 14 тамызда қайтыс болды. май ауылдық зиратында жерленген. Үш Ленин орденімен, медальдермен марапатталған қазақ КСР еңбек сіңірген зоотехнигі батырдың есімімен май ауылындағы құс фабрикасы мен көше аталған.